Umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijeneyo kusiya ngokuthi umuntu ungaphi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engkokheli eyangena lozibuse omuthe elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala ke leso esingathi ukukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili ke sokusiya ngokuthi ungaphi kwesigaba, nxa ukhangela umhlubulo lwemathebeleni le-Midlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lahlukuluza abantu kulowo mhlubulo weMatabeleland ezigabeni ezishiyeneyo zeMatabeleland le-Midlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ibutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube namhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokusithi-ke isigaba sesithathu, umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa njengomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine isicwila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike namhlanje. Ngezinye indlela umuntu wahlala kakhulu embusweni, lanxa wayeqalise ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni soneso. Ukhunjulwa-ke njengomuntu wathi ilizwe leZimbabwe ligalula phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo lenye infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahara emakolitshini, kathesi abantu bathwala nzima. So isigaba sesithathu ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhitshwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke nguMugabe lowo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.